Knjiga o knjizi. Ovo je audio knjiga o knjizi i bibliotekama. Sve znanje svijeta nalazi se u knjigama. I sva ljepota. Čovjek je čovjek zato što ima knjigu. Knjiga je dokaz da smo ljudi. Knjiga je najbolji čovjekov prijatelj. U početku bješe riječ. Knjiga o knjizi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u još jedno izdanje knjige o knjizi. Najveća blaga biblioteka čine rukopisne knjige pisane na pergamentu. O nekim srpskim rukopisnim knjigama ponešto je rečeno u prethodnim emisijama, a danas ćemo pročitati uopšte nešto o rukopisnim knjigama, a u sljedećoj emisiji bit će riječi o našoj najpoznatijoj rukopisnoj knjizi Miroslavljevom jevanđelju i njegovom putu, koja je na kraju završila u Narodnom muzeju Srbije. A u drugom dijelu emisije podsjetit ćemo se na istorijat najstarije ustanove kulture Srbije, Narodne biblioteke Srbije.
Knjiga o knjizi.
Rukopis označava knjigu pisanu rukom. Rukopisi su imali dva oblika, svitak i kodeks. Svitak je traka od papirusa širine 5 do 40 cm i neodređene dužine. U antici se naziva volumen, a u srednjem vijeku rotulus. Svici su nastali u Egiptu oko 3000 godina prije nove ere, o čemu ste slušali u jednoj prethodnih emisija, i od Egipćana su ih kasnije preuzeli drugi narodi. Kao oblik rukopisa preovladavaju do 4. vijeka nove ere, kada ih potiskuje kodeks. Kodeks je nastao povezivanjem listova pergamenta, kasnije papira, kožnim vrpcama, kauda, odnosno koda, pa otuda i naziv ovog oblika rukopisne knjige, kodeks. Kodeks vodi porijeklo od diptiha, odnosno poliptiha, međusobno povezanih glinenih pločica. Autograf je svojevrsno ispisan rukopis, odnosno rukopis koji je napisao sam autor. Ako je autor ispisao isto djelo više puta, samo jedno od njih je autograf. Logograf je kopija, odnosno prepis izvornog rukopisa autograma. Arhitip je rukopis nastao sa autografa i od koga vode porijeklo svi kasniji prepisi. Arhitipom se često naziva i prvi prepis rukopisa. Disciplina koja se bavi proučavanjem rukopisa na papirusima zove se papirologija, a naučna disciplina koja proučava kodekse – kodikologija. Preteča kodeksa su bile glinene pločice. U Egiptu se prije oko 3000 godina prije nove ere pojavio svitak i kao oblik rukopisne knjige dominirao je do 4. vijeka nove ere. Od Egipćana su ga preuzeli drugi narodi, pa je postao najrašireniji oblik pisanog dokumenta helenističkog i rimskog perioda. U starom Rimu, u prvom vijeku nove ere, pojavlja se novi oblik rukopisne knjige, kodeks. Definitivno prevlast nad svim ostalim oblicima knjige kodeks odnosi u 4. vijeku, zahvaljujući širenju hrišćanstva koje ga afirmiše. Rukopisi na papirusnim svicima i u pergamentnim i papirnim kodeksima nastali prije pojave štamparstva smatraju se antičkim i srednjovjekovnim knjigama. Antička književnost pisana je na svicima, zatim prepisivana na kodeksima, dospjela do vremena pojave štampe. Svitak je najstariji oblik rukopisne knjige. U starom vijeku bio je najrašireniji oblik rukopisa. Umjesto papirusa za izradu svitaka izuzetno se upotrebljavao i pergament kasnije. Čuveni kumranski rukopisi zapravo su pergamentni svici. Kodeks u srednjem vijeku označava knjigu pisanu rukom prvo na pergamentu, a zatim na papiru. Kodeksi sadrže prvenstveno dijela antičkih pisaca, od 5. vijeka postepeno se pojavljuju i prepisi Biblije i drugih bogoslužbenih knjiga. Nastanak kodeksa omogućila je pojava novog materijala za pisanje pergamenta. Pisanje teksta i njegovo ukrašavanje rijetko je radila ista osoba. Izrada kodeksa uopšte bila je rezultat složenog timskog rada pisara, prepisivača odnosno kaligrafa, rubrikatora, iluminatora i knjigovesca. Na pripremljenom pergamentu pisar je najprije označavao prostor na kome će se nalaziti tekst, a na rubovima je ostavljao prostor za margine. Posebno je obilježavan i prostor za stupce i iluminacije ukrasa, da bi pisao ravnomjerno pisar je crtavao i linije redova teksta. Tekst kodeksa je često pisan u dvije kolone na stranici, bez prekida i bez odvajanja riječi. Radi uštede vremena i prostora, tekst je obilovao ligaturama, to jest međusobno spojenim slovima, koje je mogao prepoznati samo dobar poznavalac pisma. Obilovao je i skraćenicama, odnosno abrevijacijama. Zbog nejedinstvenosti ispisivanja pisma se u rukopisima teško standardizovalo, otuda velike razlike između pojedinih nacionalnih kultura, škola, čak i unutar istog kodeksa koji je ispisivalo više ruku. U zavisnosti od funkcije teksta uspostavljali su se i različiti tipovi rukopisnog pisma. Najjednostavnije podijeljen je na svečano monumentalno pismo, odnosno majuskula, i na praktičniji kurziv brzopis. Rukopisne knjige u početku nisu imale numerisane listove. U 12. vijeku pojavljuje se numeracija svezaka, odnosno tetrada, a tek u 16. vijeku paginacija stranica. Svešćice su označavane na posljednjim stranicama, rimskim ili arapskim brojevima ili slovima alfabeta. Te oznake nazivaju se signature. U rukopisima poslije 11. vijeka umjesto numeracije često se nalaze reklamate. U dnu posljednje stranice sveske ispisuje se prva početna riječ teksta naredne sveske. U ćiriličkim rukopisima nema numeracije niti paginacije, već su sveske obilježene slovima grčkih brojeva pri dnu prve stranice, signaturom od jednog ili dva slova.
Audio biblioteka.
Iluminacija je ukrašavanje srednjovjekovnih rukopisa. Iluminaciju rukopisne knjige čine tri elementa: zastavica, minijatura i inicijal. Zastavica u rukopisnoj knjizi predstavlja ornamentalno polje na početku teksta, poglavlje ili važnije cjeline. Zastavicama su ukrašavane najviše bogoslužbene knjige. Minijatura obuhvata sve one elemente slikane ili crtane na marginama, u okviru stupca ili rijeđe na cijeloj strani. Inicijal je istaknuto i ukrašeno slovo na početku teksta, poglavlja ili cjeline. Povezivanje rukopisne knjige je bila posebna vrsta umjetničkog rada. Srednjovjekovni kodeksi po pravilu su povezivani u drvene korice, presvučene kožom i na uglovima okivane metalom. Za skupocjene poveze korišćeno je zlato i pozlaćeni ornamenti na koricama i leđima knjige. Pored pozlate korišćeno je srebro, drago, kamenje, sedefe, majl, slonovača. Proizvodnje, čuvanje knjiga u srednjem vijeku organizuju se u manastirskim bibliotekama, dok se umnožavanje vršilo u prepisivačkim radionicama, skriptorijumima. Antičku kulturu čuvala je Vizantija. Ubrzo po osnivanju Konstantinopolja počinje da radi skriptorijum sa velikim brojem prepisivača u tom gradu. Radio je u sastavu carske biblioteke Akademije, koju je 365. godine osnovao car Konstantin Porfirogenit. Knjige su prepisivane i u biblioteci Carigradskog patrijarha u manastiru Studion, u prvom manastiru osnovanom na teritoriji Vizantije 462. godine. Nekoliko decenija po osnivanju iguman Teodor uveo je obavezu prepisivanja knjiga propisanu manastirskim tipikom. Manastir Studion izvršio je veliki uticaj na ostale hrišćanske manastire, a posebno na manastire na Svetoj Gori. Svetogorski pisari imaju veliku ulogu u prepisivanju antičkih rukopisa. Tiče rukopisnih knjiga kod Srba, prepisivačka aktivnost srpskih manastira u srednjem vijeku odvijala se pod utjecajem Vizantije. U srpskoj tradiciji nema puno svitaka, ali su poznati neki kao povelje, gramate i sl. Osnivačka povelja manastira Dečani ispisana je na svitku dugom 5 metara. U Hilandarskoj biblioteci čuvaju se svici na pergamentu koji datiraju iz 14. vijeka. Do danas je sačuvan veliki broj ovih knjiga. Među najstarije spadaju rukopisi u manastiru Svete Katarine, Sinajski psaltir s kraja 10. početka 11. vijeka, Marijino evanđelje, glagolski rukopis iz 12. vijeka na staroslovenskom jeziku sa vidljivim tragovima srpske redakcije, Miroslavljevo evanđelje, nešto mlađi, ali za srpsku kulturu najvažniji pisani spomenik, Ćirilski rukopis srpske redakcije, Vukanovo evanđelje itd. itd. O Miroslavljevom evanđelju bit će riječi u sljedećoj našoj emisiji Knjiga o knjizi. Sada da čujete jednu kompoziciju, a zatim nastavljamo, kako smo i najavili, da čujete nešto o Narodnoj biblioteci Srbije.
knjiga o knjizi.
Kao što smo najavili u drugom dijelu ove emisije, proći ćemo kratko kroz istorijat Narodne biblioteke Srbije. Narodna biblioteka Srbije osnovana je 1832. godine i smatra se najstarijom ustanovom kulture u Srbiji. Svečano u prisustvu uglednih svetovnih i crkvenih lica, biblioteka je osnovana po usmenoj odluci pod pokroviteljstvom Jevrema Obrenovića, a Miloš Obrenović je obezbijedio obavezan primjerak koji joj se predaje na čuvanje. Za prvog bibliotekara 1853. godine postavljen je Filip Nikolić. On je izradio glavni azbučni i sistematski katalog cjelokupnog bibliotečkog materijala. Predložio je prvi budžet za nabavku i povest knjiga i tražio prostorije za magazine. Biblioteka je nastala kao svojevrsni depozit knjiga, a zatim je bila u sastavu Knjažarsko-tipografijske biblioteke, biblioteke popečiteljstva Prosveštenija. Nakon toga je okupila više biblioteka javnih i državnih nadleštava i okupila nekoliko privatnih biblioteka Lukijana Mušickog i Josipa Schlesingera, da bi vremenom izrasla u nacionalnu biblioteku. Naziv Narodna biblioteka označio je Đura Daničić. Prvi zakonodavac biblioteke bio je Stojan Novaković. Njegovom zaslugom, zakonom o štampi iz 1870. godine, ustanovljen je obavezni primjerak, a biblioteka je izdvojena iz Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova i otpočela je izdavačka djelatnost. Nekoliko zakona koji se tiču Narodne biblioteke donijeto je u periodu do 1901. godine. To su zakon o Srpskoj kraljevskoj akademiji nauka, koji je nadzor nad radom biblioteke dodijelio ovoj ustanovi, zatim zakon o Narodnoj biblioteci, koji je definisao osnovne zadatke biblioteke, a to su da pomaže njegovanju nauke u Srbiji, da olakša širenje narodnog obrazovanja, da vodi računa o srpskoj bibliografiji. U tom periodu biblioteka je dobila svoj prvi pravilnik o unutrašnjem uređenju i radu. Prvi svjetski rat donio je mnogo nesreće biblioteci, u bombardovanju je stradao dio fonda, preostali fond je preseljen na više mjesta u Beogradu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici. Dio fonda dospio je i do Sofije, ali je poslije rata vraćen. Nestalo je dosta građe, rukopisa, knjiga i novina. 1930. godine osnovano je Društvo jugoslovenskih bibliotekara. Početkom drugog svjetskog rata, u bombardovanju Beograda 1941. godine, biblioteka je izgorela do temelja. Tada je izgubljen veliki dio fonda, katalozi i inventari. U tom bombardovanju potpuno su uništeni i fondovi i zgrada biblioteke. Uništeni knjiženi fond od 500.000 svezaka knjiga, 1424 ćirilska rukopisa i povelja, 4.000 naslova časopisa, 1.800 naslova novina, kartografska i grafička zbirka, arhiv turskih dokumenata o Srbiji, cjelokupna prepiska značajnih ličnosti, svi inventari i katalozi. Tada je najvredniji dio fonda bio upakovan u limene sanduke da bi bio evakuisan u manastir Blagovještenja, ali nažalost zgarišta je opljačkana. Očevici kažu da čak i kada se sve obrušilo, da je vatra danima tinjala. Svaki čas bi prolaznici vidjeli plamičke i dim kako se viju iz ostataka. Krajem ljeta 1941. godine zdanje zatrpano šutom do 2 metra kako bi požar konačno utihnuo. Nakon 35 godina ispod zgarišta su pronađene ugljenisane knjige koje su se na dodir raspadale, a poneka je preživjela. Obnova fonda počela je još za vrijeme rata da bi nakon njega bila intenzivirana. Unutrašnje uređenje i upravljanje biblioteke regulisano je statutom Narodne biblioteke Srbije iz 1956. Na godišnjicu stradanja u bombardovanju 6. aprila 1973. godine biblioteka je svečano otvorila vrata svoje zgrade u kojoj je i danas, ali ne na mjestu gdje je nekada bila. Godine 1985. Narodna biblioteka Srbije radi na studiji uvođenje automatske obrade podataka u bibliotečko-informacijonu djelatnost Narodne biblioteke Srbije i mrežu biblioteka Srbije. Digitalna Narodna biblioteka Srbije osmišljena je 2002. godine, a početkom 2007. Digitalna Narodna biblioteka Srbije broji više od 100.000 online dostupnih digitalnih zbirki koje se mogu pretražiti.
audio knjiga.
To je bio kratak istorijat Narodne biblioteke Srbije, koja je 1941. godine doživjela tragičnu sudbinu. Njemci su uništili dragoceni spomenik kulture i čuvara baštine našeg naroda. A o uništavanju knjiga, biblioklazmu i knjigocidu bit će riječi u nekoj narodnoj emisiji. A sada se opraštamo od vas uz citat Dostojevskog iz njegovih zapisa iz podzemlja. Ako ostanemo sami sa sobom, bez knjiga, mi ćemo se odmah zaplesti i izgubiti. Nećemo znati kome da se pridružimo, čega da se pridržavamo, šta da volimo, šta da mrzimo, šta da poštujemo i šta da preziremo. Nama je čak teško i da budemo ljudi, pravi ljudi od krvi i mesa. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Projekat Knjiga o knjizi realizovan je uz sufinansiranje Ministarstva kulture Srbije, Sektor za savremeno stvaralaštvo u oblasti kulturnih djelatnosti Srba u inostranstvu za 2023. godinu Republike Srbije. Knjiga o knjizi. Ovo je audio knjiga o knjizi i bibliotekama. Sve znanje svijeta nalazi se u knjigama. I sva ljepota. Čovjek je čovjek zato što ima knjigu. Knjiga je dokaz da smo ljudi. Knjiga je najbolji čovjekov prijatelj. U početku bješe riječ. Knjiga o knjizi.